12.2. Професији. 1. Јас сум инженерка. Работам во Македонски Телеком. На работа одам елегантно облечена. Носам кошула и дводелен костум. Носам и чевли со високи подпетици. 2. Јас сум студентка и на часови одам спортски облечена. Тоа подразбира фармерки, мајца и најчесто патики. Така се чувствувам најудобно. 3. Јас сум режисерка. Обично носам панталони, блуза и долга јакна. Често носам и шапка, зашто кога снимаме надвор, обично сме на сонце.